Mēs neliekam rozā brilles, ka mēs skatāmies nākotnē. Pat īstenībā, varbūt kokrūpnieki pat slaveni ar to, ka mēs esam pesimistiskāki nekā visu laiku mums vajadzētu patiesībā būt. Jo mēs vienmēr sagaidām, ka būs ļaunāk, un tad mēs gada sākumā izstāstām, cik būs bēdīgi. Arī šī gada sākumā mēs prognozējām, ka mums neizdosies būtiski neko kāpināt, mums izdevās kāpināt. Bet, protams, arī šajā gadā ir notikuši daudz jautrības, kā Brexits, Ēģiptes stāsts un viss pārējais. Bet kurā gadījumā, ja tu gatavojies grūtībām, mēs objektīvajām gatavojamies, tajā brīdī, kad viņas pienāk, tad mēs esam gatavāki nekā, ja mēs nebūtu gatavojušies, tad mēs būtu vīlušies, un tad būtu sajūta pavisam slikta.